Ek Yuhanna pishka duye. Gelî zarokên min, ez buha van tiştan nivêsim dahîn gunehan neken, lê eger kesek gunehê biket, melnik babî harîkarekî hey ku Îsayê Mesîhê razdar e. Ewa kefarat bû gunehên me, neptinê bû gunehên me, lê bû gunehên hemî cîhanê jî. Em pûyê çendê zanîn ku em nîyasîn eger em fermanên wî bicihbînîn. Ew ê dibêjît ez wî nîyas û fermanên wî bicih neînît, ew direwîna û rastî dilê wî danîn e. Lê yê peyva wî bicihbînît, ew e birastî hecekirina xwedê dilê wî da ya kamil bûy, bi vê çendê em zanîn em têkbûna li gel wî dayne. Ew ê dibêjît ez nafîdayê binecihim, pêdivî ye wesa bijî ter wekû Îsa jiyayî. Gelî xweş diviyan, ez fermanekanî bû hewa nanivêsim, lê fermaneka kevin, ku hewa ji destpêkê hebû, fermana kevin ew peyve ya hewa bihîstî. Sere rayê hindê jî, ez fermanekanî bû hewet nivêsim, ku rastiya wê êtiwî da û di hewa jî de heye, çunku taryatî berefnemanê çît û ronahiya rasteqîne nûkeşewqê didet. Ew ê dibêjît ez yê ronahiyê da û kerbên wî ji xîşkiyan birayî vedibin, ew hişta yê taryatiyê da. Yê heş xîşk û birayên xwe diket, ew ronahiyê da yê binecihe û çi egerên helingiftinê bû wî nînin. Lê yê kerbên wî ji xîşka wî yan birayî vedibin, ew yê taryatiyê da û taryatiyê da dijît û nizanît kî ve çît, çunku taryatiyê çavên wî yên kûre kirîn. Ez bi hewet nivêsim gelî zarokan, çunku serxatira navê wî li gunehên hewa hatiye bûrîn. Ez bi hewet nivêsim gelî baban, çunku hîn wî nîyasin ew ê ji destpêkê hey. Ez bi hewet nivêsim gelî xurtan, çunku hîn serî xirabkar ib ser keftin. Min bi hewa nivêsî gelî zarokan, çunku hîn xudayê bab nîyasin. Min bi hewa nivêsî gelî baban, çunku hîn wî nîyasin ew ê ji destpêkê hey. Min bi hewa nivêsî gelî gencan, çunku hîn pêzin, peyva xwedê di hewa daya binecihe û hîn serî xirabkar bi ser keftin. Ne hez cîhanê bikin, ne jî tiştên cîhanê da. Eger kesek hez cîhanê biket, hecekirina babî dilê wî danîn e. Çunku hemî tiştên cîhanê da arezûya leşî û arezûya çavan û şanazî birin milk û malê jiyanê ne ji babî ne, lê ji cîhanê ne. Cîhan çît û arezûyên wê jî, lê yê heza xwedê bicihet înît, ew dê heta hetayê mînît. Gelî zarokan, ew e demjimêra dûmahiyê ye, her wek ku hewa bihîstî ku dije Mesîh dihêt, nûke gelek dije Mesîh yên derkeftîn, ji vê çendê em zanîn demjimêra dûmahiyê ye. Ew şnof me derkeftin, lê ew neş me bûn, çunku eger ew şme ban, dolgel me mînin, lê ew derkeftin da diyar bibît ku ew hemî neş me ne. Lê hîn şilayê yê pîroz ve hatîne zeyt kirin û hîn hemî jî rastiyê dizanin. Min bi hewa nivîsî ne çunku hîn rastiyê nizanin, lê çunku hîn rastiyê dizanin û dizanin ku çi direw ji rastiyê nînin. Direwîn kî ye? Mane ew ê yêman del diket ku Îsa bi xwe Mesîh e? Aha ew dije Mesîh e, ew ê babî û kurî yêman del diket. Her kesê kurî yêman del biket wî bihird babî danîn e, lê yê danpêdanê bi kurî biket bihird babî jî de heye. Bila ew tiştê hewa ji destpêkê bihîstî et nav dilê hewa dayê binecih bît. Eger ew tiştê hewa ji destpêkê bihîstî et nav dilê hewa da binecih bibît, hîn jî dê nav kurî û nav babî da binecih bin. Ev e ew sûza wî bi xwedayê me, ew jî jiyana heta hetayî ye. Min ev tiştê bi hewa nivîsîn derbarey wan kesan yên bi zavê dikin hewa di ser da bibin. Lê hindî hînin, ew zeytkirina hewa ji wî wergirtî et dilê hewa de ya binecihe û hîn pêdivînînin ku kesek hewa fêr biket, ev cot nav Mesîhî da binecih bibin. Madem zeytkirina wî hewa fêr kete hemî tiştan û ew rast e û ne direw e, wek û wê zeytkirinê hîn fêr kirîn jî. Nûke jî gelî zarokan et nav wî da binecih bibin, da ku demê ew diyar bibît, me piştrastî hebît û di hatina wî da şerm jê nekein. Eger hîn bizanin ku ew yê razdar e, hîn zanin ku her kesê razdariyê biket, yê şwî bûy.